Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Starwas so gut ist, dann wird es
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate emisiju Novinarenje. Islamska država pogubila je 18 pripadnika sirijske vojske i odrubila glavu američkom humanitarnom radniku Peteru Kasingu, prikazuje najnoviji objavljeni snimak džihadista koji su preneli svi svetski mediji. Novo upozorenje Sjedinjenim državama navodi US Today. Američki predsjednik Barack Obama osudio je zločin i naveo da je reč o čistom zlu, prenosi CNN. ABC javio je da je Bela kuća potvrdila autentičnost snimka, a Los Angeles Times piše da je u Americi dan žalosti. O ubistvu 26-godišnjeg Kasiga, također poznatog kao Abdul Rahman, za BBC je govorio bivši francuski zarobljenik Nicolas Enin.
When I first met him, he was introducing himself already to all the guards.
Kada sam ga prvi put sreo, sebe je već predstavio kao Abdul Rahman, ime koje je preuzeo odmah po prelasku islam, što se desilo vrlo brzo pošto je zarobljen. Zarobljeništvo ne može da deluje dobro psihološki, ali mislim da bi trebalo generalno da imamo više razumevanja za one koji se preobrate u islam, što je bio slučaj sa Peterom. Za pojedine zarobljenike nije ni važno kojoj veri pripadaju. Peter mi je rekao koliko mu je islam važan, koliko mu je pomogao da prevaziđe njegovu situaciju u zarobljeništvu. Bio je veoma posvećen islamu.
Amerikanac je otet 1. oktobra 2013. godine na putu za grad Deir Ezor u istočnoj Siriji, pošto je kao bivši vojni rendžer osnovao humanitarnu organizaciju u Turskoj s ciljem da pomaže izbeglicama iz Sirije i snabdeva izbegličke kampove hranom i medicinskom opremom. A u međuvremenu, prema navodima Daily Maila, Jelat Jihadi John, odgovoran za ubistva američkih novinara Jamesa Folija i Stevena Sotlofa, kao i britanskih humanitarnih radnika Davida Hensa i Alana Henninga, ranjen je u napadu američke avijacije. Foreign Office, međutim, nije potvrdio te izveštaje. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da se Ukrajina priprema za opšti rat i da se ne plaši rata s ruskim snagama. Pripremamo se za scenario opšteg rata. Ne želimo rat, ali želimo mir i borimo se za evropske vrednosti. U svakom slučaju, pošto Rusija ne poštuje nikakav sporazum, rekao je Porošenko u intervjuu u današnjem izdanju nemačkog lista Bild. Porošenko je naglasio da je ukrajinska vojska u boljem stanju nego što je bila pre 5 mjeseci i da Ukrajina podržava cijeli svet. Na sastanku Višegradske grupe u Bratislavi ukrajinski predsjednik rekao je novinarima da bi se sukob okončao za 2 nedjelje ako bi se primenio mirovni plan potpisan u Minsku. A nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Zapad da ne gubi nadu u onome što se može nazvati dugotrajnom borbom sa Rusijom oko Ukrajine i istakla da se ne sme dozvoliti da stari način razmišljanja zasnovan na kršenju međunarodnog prava prevlada. Ruska aneksija Krima u martu dovela je u pitanje kompletan mirovni poredak u Evropi i uticala na destabilizaciju istoka Ukrajine, rekla je Merkelova u Sidneju, a preneo France Press. Vikend iza nas obeležio je i summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta u Brisbaneu u Australiji. Mada su svetski lideri raspravljali o koracima za unapređenje privrednog rasta u narednih 5 godina, mediji su u prvi plan istakli kako je ruski predsjednik Vladimir Putin napustio summit ranije da bi se naspavao. Evo kako je to prokomentarisao profesor Univerziteta Kolumbija Steven Fish za englesko izdanje Al Jazeera.
Zapadni lideri detaljno su proučavali Putinovu politiku i zaključili da je ona poslednjih nekoliko godina mnogo agresivnija. To je nešto čemu se zapadna politika jasno suprotstavlja. Kako se tu Moskva postavila? Pa dokle god je Putinova politika ekspanzionistička i agresivna, on će biti toplo dočekan kod kuće, odnosno skupljaće poene kod domaće javnosti. To se desilo i ovog puta napuštanjem samita. On je tako ustao protiv Sjedinjenih Država, ali i protiv celog sveta. Biti protiv Amerike je jedna stvar, ali Rusija protiv celog sveta je slika koja proizvodi nešto sasvim drugo i mislim da će to mnogo uticati na rusku poziciju i na Putinovu politiku.
U međuvremenu Sydney Morning Herald objavio je tekst u kojem navodi da Putin nije napustio samit pod pritiskom. Španski ministar unutrašnjih poslova Jorge Fernández Díaz upozorio je na postojanje realne opasnosti da kampanja katalonske vlade za nezavisnost preraste u nasilje. Proces sa takvim osobinama generiše radikalizam, a svaki radikalizam je sam po sebi negativan. Zbog toga negiranje mogućnosti da se ta radikalizacija u kombinaciji s frustracijama pretvori u nasilje nije opcija koju ne treba razmotriti, rekao je Díaz za konzervativni list ABC. Opasnost od nasilja je realna i vlada treba da bude na oprezu. Podsećamo, lider katalonske vlade Artur Mas obećao je da će ubrzati proces odcepljenja Katalonije od Španije. Na nedavno održanom simboličnom referendumu, na koji je izašla trećina katalonaca s pravom glasa, većina je podržala odcepljenje. A ministar Portugalije Miguel Macedo podneo je ostavku zbog istrage o navodnoj korupciji u vezi sa dodelom boravišnih dozvola. Kako je rekao, on sam nije umešan u to, ali se povlači sa funkcije da bi bio očuvan kredibilitet državnih ustanova. Portugalska policija uhapsila je 11 osoba, uključujući i čelnika imigracione službe. Protivrečnosti oko slobode medija ponovo u središtu pažnje u Egiptu, pošto je stotine novinara odbacilo deklaraciju urednika egipatskih medija u kojoj se zahteva podrška vladi i zabranjuje kritika policije, sudstva i vojske u izveštajima. Voice of America podsjeća da je sloboda medija znatno ugrožena posle vojnog udara 2013. Michael Dunn iz Carnegieve zadužbine za mir ocenjuje da Egipat na putu demokratije opravdava restriktivne mere pod plaštom antiterorističke borbe. Sisi i njegova vlada pokušavaju da racionalizuju obračun sa novinarima, objašnjavajući da je svaka kritika vlade ili vojske pomaganje terorizmu. Kako javlja Euronews, suspendovani su pregovori vlade Kolumbije sa Farkom. Posle otmice visoko rangiranog vojnog generala, kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos suspendovao je mirovne pregovore sa revolucionarnim oruženim snagama Kolumbije, čime su dovedeni u pitanje napori za okončanje 50-godišnjeg rata. A kako je istakao tokom vikenda, Bloomberg, američka mornarica, poslala je svoj prvi borbeni laser u Persijski zaliv. Ovo futurističko oružje, koje je efikasno protiv velikog broja malih meta, ojačalo je arsenal američke pete flote koja se nalazi u Persijskom zalivu. Sistem laserskog oružja klase od 30 kW nalazi se na amfibijskom transportnom brodu u Špons od kraja avgusta, rekli su predstavnici mornarice. Tehničari komandnih sistema 7 godina razvijali su ovu tehnologiju da bi dospela u sadašnju fazu. Na video snimku koji je objavila američka mornarica navodi se da je angažovanje novog oružja u Persijskom zalivu pre svega nastavak probe, a onda regularna dužnost, budući da mornarica želi da bolje upozna novo oružje.
The prototype, which one official said has cost around $30 million to make,
prototip koji je koštao 30 miliona dolara, postavljen je na transportnom brodu u Špons i korišćen je na Bliskom istoku. Planirano je da se njegova upotreba proširi. Laser se ispaljuje dokle god ima struje, a svaki slab svetlosti koštao bi $1. Poslednje istraživanje, međutim, pokazalo je da može da bude ugrožen od kiše ili magle.
Jedna vest iz Afrike, pijaca Merkatu u etiopijskoj prestonici Addis Abebi najveće je na istoku Afrike, a ono po čemu je specifična su nosači koji za sitniš prenose ogromne terete prodavačima i kupcima, piše Anadolije. Velike gužve i nepristupačnost vozila u centru pijace Merkato dale su mogućnost siromašnim Etiopljanima da noseći različite asortimane robe zarade novac za preživljavanje. Ono što ti nosači svakodnevno prenose na svojim leđima, ramenima ili glavi odavno prevazilazi ljudske kapacitete, a uz malo sreće dnevno mogu da zarade od $10 do $20. Etiopija je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, pa ti nosači, uprkos teškoj svakodnevnici, ipak srećni idu kući sa nekoliko zarađenih dolara. I jedna vest koja stiže iz regiona, Rumunija je dobila novog predsjednika, ali to nije Viktor Ponta. Rumunski premijer priznao je poraz na predsjedničkim izborima, iako su izlazne ankete pokazale da su rezultati neizvesni, prenosi Reuters. Kako je istakao, neće se povući sa mesta premijera. Ipak, javlja radio Rumunija International, Ponta je pozvao Klausa Johannisa i čestitao mu na pobedi. Današnji izbori smatraju se ključnim testom za Rumuniju, koja posle dvogodišnje parališuće kohabitacije između političkih protivnika Ponte i Baseskua mora što pre da sprovede reforme, naročito u javnoj administraciji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe, a meni se u studiju pridružila koleginica Ljupka Kovačević, urednik i voditelj emisije 10.5. Ljupka, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
I ovaj pregled štampe prosto ne možemo da ne krenemo.
Naravno, od onog što donose sve današnje
sve
novine i sve naslovne
strane. Sve strane posvećene kulturi, a to je još jedan zaista veliki gubitak i za srpsku kulturu i za srpsko pozorište, Jovana Ćirilov.
Jeste, Jovan Ćirilov, moram na početku da kažem, bio nekoliko puta gost u emisiji koju sam radila na drugom programu Radio Beograda, kada smo upravo u emisiji ovakvog tipa razgovarali o novinama, o problemima u kulturi, jedna vrsta novinarenja, pa smo prošli kroz različite teme. Meni je žao što u ovom trenutku nismo tako dovoljno brzo reagovali da donesemo i da napravimo taj i da pustimo taj snimak, upravo da vidimo šta je čitao, pa ću ja pripričati prosto ono što se sećam iz tog razgovora koji je bio 2007. čini mi se napravljen, bio je ceo sat gost. Znam da je čitao Blic danas, Kurir i Politiku. To su bile novine kojima je počinjao dan Jovanu Ćirilovu. Ustao je ujutru rano, slušao je sve vesti, a mi smo i tada razgovarali o položaju kulture i o angažovanju kulturnih radnika na uticaj u stvari mladih ljudi na kreiranje i na stvaranje mišljenja, ukusa i o svemu onome što je Ćirilo mogao da nam kaže, a mogao je zaista mnogo. Kažu da u životu treba birati neka dva puta i da postoje ljudi koji sa gore u životu kao vatra, a drugi ljudi iza kojih ostane nekakav svetlucav balav trag kao iza puža. Mislim da je Ćirilov bio i sagoreo kao vatra u svom poslu i do posljednjeg dana se i borio sa poslom i viđali smo ga do posljednjeg dana. Znači, on je sagoreo u svom poslu, u toj ljubavi i u toj borbi za reč, za pozorište, za kulturu. Pa evo, Blic, to su novine koji me često pisao i kada je bio nepodoban 90-ih, Blic ga je doveo na svoje strane i kaže, Blic kaže, odlazak barda naše kulture, i sad to je jedan ceo tekst o Jovanu Ćirilovu, uključujući i njegovu posljednju želju da da mu Voja Brajević odrecituje neku pesmu, a Blic kaže da je svoju biblioteku, koja je zaista bila impozantna, ne znam, ja mislim da je reč o 10.000 ili više knjiga, da je zaveštovao Beogradu. Evo, jedna od najbogatijih privatnih biblioteka, koja je zaveštovao Istorijskom arhivu Beograda i dvojici prijatelja, ali i bogata fotodokumentacija iz koje su nastale dve knjige, svi moji savremenici, sa više od 300 portreta poznatih ljudi. Nemojmo zaboraviti da je on bio i saradnik Mire Trajlović i da su doveli praktično ceo svet u Beograd. Tada je Beograd, to su 60. godine kada je Beograd počeo da se otvara prema svetu i na taj način kada je reč o pozorištu. Večernje novosti donose zaista jedan dirljiv tekst, odlazak viteza pozorišta, to je na naslovnoj strani, a ovde su i reakcije njegovih prijatelja i ljudi na vest o njegovom, ne bih rekla smrti, nego odlasku. Jer takvi ljudi kao što je Ćirilov i slični, prosto ne mogu, oni ostave zaista jedan, ne mogu da kažem ožiljak, ali jedan trajan trag u svima nama.
Tako je.
E sad, ono što još mislim, ovo vodi na naslovnim stranama, Politika kaže odlazak velikana modernog teatra, pa je na celoj strani u Politici tekst o radu i delu Jovana Ćirilova. Međutim, ono što jedan, isto možemo da kažemo, da preporučimo našim slušalcima neku knjigu koju bi pročitali ili kako bi obogatili svoje znanje, jer konačno naše znanje ne prestaje da se uvećava tokom života i ono nikad ne prestaje. Tako da možemo da napravimo jedan, evo kao što su napravili, jedan zanimljiv test po onome koje pisce pamtimo, odnosno koje likove iz književnih dela pamtimo, pa po tome možda i da otkrijemo nešto o sebi ili o nekom drugom ili o svom životu. Evo kratko blic pitanje, koji književni lik ti pamtiš?
Pamtim mnogo, ali evo ovako na prvu loptu Jozef K.
Evo vidiš, na primjer, jedan od karakterističnih likova je Mali princ. To je fantastičan roman Antoana de Saint-Exupéry-a. On je obeležio mnoga detinjstva, baštovan prorok koji je postavio neka od najvažnijih egzistencijalističkih pitanja o književnosti. Zatim možemo da pomenemo Huckleberry Finna, jer i njegove avanture, Mark Twain je bio, u stvari Huckleberry Finn je bio naš najbolji drug tokom detinjstva. Onda neko će odabrati sigurno Sherlocka Holmesa, jer najpoznatiji fiktivni detektiv u istoriji, junak Sir Artura Conan Doyle-a, ostaje najelokventniji, najduhovitiji, najšarmantniji istražitelj, čije se dogodovštine provlače kroz čak 56 naslova ovog britanskog pisca. To su sve, vidimo, likovi po kojima pamtimo ili književna dela ili jednu epohu. Ne znam da li će biti pretenciozno da kažem da je i Ćirilov jedan od likova koje ćemo na taj način pamtiti. I ne možemo završiti ovo da ne pomenemo samo, u stvari hoću da pomenem da je izašla nova knjiga Ive Andrića, do sad neobjavljena. To su kratki eseji, to su kratke recenzije i mišljenja Ive Andrića o srpskim piscima.
O drugim
srpskim piscima, što je veoma, veoma dragocen dokument. A izašao upravo pred sajam.
Hvala Ljubka na ovom divnom pregledu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.